A verdade é que a xente non é consciente de que o café está arredor de nós, das nosas vidas, que nos acompañan en moitos momentos do día, non? E por iso comentábamos antes, non? Que para nós é a veces un poquinho frustrante ver que a xente toma café todos os días e o pouco coñecemento que hai, non? Hai moi pouco coñecemento do café, non? E nós, unha cousa que estamos facendo agora moito é intentar formar o hosteleiro, non? Que é o que nos compra o café, o prepara nos seus negocios, pero tamén o consumidor final, non? Estamos facendo unha cousa que eu vin noutros países, non? Estados Unidos e máis en Australia, non? Que é o de abrir as portas ao tostador, ter no tostador, e que a xente veña, que vexa como tostamos os cafés e dar unha formación, facer unha cata de cafés co consumidor para que a xente aprenda, non? Un poquinho máis de que hai detrás dunha taza de café, de todo o esforzo que hai, e tamén eu penso que ti cando aprendes e sabes dunha cousa, tamén por outro lado vas a ser máis exixente, non? A hora de pedir un café, por exemplo, ou de disfrutar, non?